Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşid qızı. Bu saatki xəbərlərdə. İsrailin baş naziri mülki sakinlərin ölümünə görə üzr istəyir, amma Livanla yaxın günlərdə atəşkəs olmayacağını deyir. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana bir ay möhlət verdi. Yaraqlılar Bağdatda telefon mağazasından 25 nəfəri qaçırıblar. Azərbaycanla Ermənistan ekoloji məsələlərdə əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildirirlər. Ermitajdan 5 milyon dollarlıq daşqaş yoxa çıxıb. Və xəbərlərdən sonra daha ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağın taleyini Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyir. Xəbərlər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Livanın Qana qəsəbəsində günahsız mülki sakinlərin ölməsinə görə bugün üzr istəyib, amma qarşıdakı günlərdə Livanla atəşkəs olmayacağını deyib. Bazar günü həmin qəsəbəyə endirilmiş hava zərbəsindən 56 nəfər ölmüşdü. Bugün səhər Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays yaxın günlərdə atəşkəsə ümid elədiyini bildirmişdi. İsrailin baş naziri isə axşama yaxın deyib ki, Hizbullah təhlükəsi aradan qalxana qədər və qaçırılmış iki İsrail əsgəri qaytarılana qədər müharibə davam edəcək. Ehud Olmert İsrailin zərbələrinin Hizbullaha baha başa gəldiyini və təşkilatın dirçəlməsinin uzun müddət tələb edəcəyini deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugün qəbul elədiyi qətnamə İranı avqustun 31-nə qədər nüvə fəaliyyətini dayandırmağa çağırır. 1696 nömrəli qətnamədə İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıqdan boyun qaçırmasından ciddi narahatlıq bildirilir. Burada deyilir ki, İran bütün uran zənginləşdirmə və onunla bağlı işlərdən, o cümlədən araşdırma və istehsalatdan əl çəkməlidir. Bu qətnamə avtomatik sanksiyaları nəzərdə tutmur. Əgər İran bu qətnaməyə əməl eləməsə, Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaların mümkünlüyü barədə ayrıca iclas keçirib qərar çıxarmalıdır. Bugün qəbul olunan qətnamiyə Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən 14-ü səs verib, yalnız Qətər onun əleyhinə çıxıb. Hərbi forma giymiş yaraqlılar bugün Bağdatdakı telefon mağazasının işçiləri və müştərilərindən ibarət 25 nəfəri qaçırıblar. Polis yaraqlıların adamların əl-qolunu bağlayaraq bir neçə dəqiqənin içində onları maşınlara doldurduğunu deyir. Kütləvi qaçırmalar silsiləsindən olan bu insidenti törədənlərin kimliyi bilinmir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko narıncı inqilabda rəqib olmuş Viktor Yanukovic ilə bugün siyasi böhrandan çıxmaq barədə müzakirələr aparıb. Rusiya pərəst çoxluğun olduğu parlament Yanukovici baş nazirliyə irəli sürüb, amma indiyəcən hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlar nəticə verməyib. Yushchenkonun avqustun 2-sinə qədər vaxtı var ki, ya Yanukovici baş nazir kimi parlamentə təqdim eləsin, ya da parlamenti buraxıb yeni seçki keçirsin. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Price avqustun 1-də Bakıda görüşlər planlaşdırıb. Bundan qabaq Xankəndi və Yerevanda səfərdə olmuş Price-nin prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmətyarov və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşü gözlənilir. Bu barədə bir qədər ətraflı xəbərlərdən sonra. Panarmeniyan agentliyinin məlumatına görə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan bildirib ki, onun ölkəsi bölgədə qarşılıqlı inamı yaradılması üçün ekoloji məsələlərlə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Bundan qabaq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü yanğınla mübarizədə birgə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirmişdi. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə baş verən yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı Ermənistanla əməkdaşlıq eləməyə hazırdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirib. Belə bir əməkdaşlığı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi təklif eləmişdi.
Təkcə Azərbaycan üçün problem yaratmır. Bu region üçün ekoloji bir fəlakət nəticələnə bilər.
Xarici İşlər Nazirliyindən Tahir Tağzadə. Azərbaycan bir neçə həftə davam eləmiş bu yanğınların qəsdən törədildiyini bildirir, qarşı tərəf isə bu ittihamı qəbul eləmir. Azərbaycanın Dövlət Baytarlıq Xidməti və Səhiyyə Nazirliyi də yanğınla bağlı Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan ərazilərdə monitorinq keçirib, Baytarlıq Xidməti yanğın nəticəsində vəhşi heyvanların kütləvi miqrasiyasının baş verdiyini deyir və bunun yoluxucu xəstəliklərə səbəb ola biləcəyini ehtimal eləyir. Monitorinqin nəticələri yaxın günlərdə açıqlanacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Hacı Məmmədovun dəstəsi sayılan 26 nəfərdən birinin, Nailə Quliyevanın yeni təyin olunmuş vəkili materiallarla tanışıqlıq üçün məhkəmədən 10 gün vaxt istəyib. Hakim məhkəməni avqustun 7-sinə kimi təxirə salıb. Bu dəstə adam uğurluğu qətl və bir sıra başqa ağır cinayətlərdə günahlandırılır. 1999-cu il tələbə hərəkatındakı iştirakə görə həbsə atılmış İranlı fəal bugün evin həbsxanasında ölüb. İnsan Haqları Xəbərçiləri adlı tələbə komitəsinin məlumatına görə iyulun 23-dən azlıq aksiyası keçirən Əkbər Məhəmmədi bazar günü ölüb. 19 illik həbs cəzası çəkən Məhəmmədinin ölümünün səbəbi aydın deyil. Moskva metrosunda İranlı iki qardaşa hücum çəkərək döyüblər. Yerli media onlardan birinin xəstəxanaya düşdüyünü xəbər verir. Hücumun səbəbi əlüstü aydın olmayıb. Hakimiyyət xaricilərə hücum silsiləsindən olan bu son insidentlə bağlı cinayət işi açdığını bildirir. Rusiyanın Ermitaj muzeyindən 200-ə yaxın daşqaş yoxa çıxıb. Onun dəyəri təxminən 5 milyon dollar hesablanır. Sankt-Peterburqdakı muzeyin sözçüsü əşyaların yoxa çıxmasının növbəti təftiş vaxtı aşkarlandığını deyib. Həmin təftişlər başlayanda daşqaşa məsul işçi qəflətən ölüb. Muzeydə 5 il qabaq qiyməti 1 milyon dollar olan fransız rəsmiləri yoxa çıxmışdı. Rock gitaristi Eric Clapton'un Moskvanın Qızıl Meydanında nəzərdə tutulan konserti ləğv edilib. 20-nə yaxın Rusiyalı azərkeşin avqustun 3-də toplaşacağı gözlənən bu konsertə verilmiş icazəni şəhər hakimiyyəti ləğv edib. Clapton konsertin ləğv olunduğunu bildirərək bunun özündən asılı olmayan səbəblərlə bağlı olduğunu deyib. Hakimiyyətin qərarının səbəbi bəlli deyil. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra xəbərlərdə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birazdan xəbər tutacaqsınız ki, Matthew Bryce Qarabağın statusunu Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyir. Azərbaycan nə deyir?
Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
Kandaliza Rice Livanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu bildirib.
As I head back to Washington, I take with me an emerging consensus on what is necessary for both an urgent ceasefire and a lasting settlement.
Azərbaycan Dövlət Ali Məktəblərində kredit sistemi tətbiq olunacaq. Yağış Şəkini susuz qoyub.
Yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. İçməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Rayonun ərazisindən axan Kişin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması ciddi problem yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıya səfəri ərəfəsində Ermənistanda olanda Metro Brize deyib ki, vasitəçilər inanırlar ki, Qarabağın statusunu Qarabağ əhalisi müəyyən eləməlidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Brize bir neçə maraqlı şey qeyd edib. Bir məsələ odur ki, Amerikalı həmsədinin sözlərinə görə münaqişə bu il həll olunmasa da olar. Əsas odur ki, tərəflərin istəyi olsun. Əvvəl həmsədlər gələn illərin seçkilləri olduğunu deyib münaqişənin həllini uzatmamağa çağırırdılar. Maraqlı məqam isə bayaq qeyd elədiyimiz Qarabağın statusu məsələsidir. Brize statusu müəyyən edəndə Qarabağ sakinləri kimi kimin fikrinin öyrəniləcəyinin də müzakirə olunmalı olduğunu deyib. Qarabağın statusunun referendum yolu ilə müəyyən olunması həmsədrlərin son bəyanatında təklif olunub. Erməni tərəfi təkliflər paketini bəyəndiyini dəfələrlə bildirib. Dünən də separatçıların lideri Kukasyan Brize ilə görüşündən sonra deyib ki, təkliflər paketi Qarabağ ermənilərinə mövqelərini ifadə etməyə imkan verir. Bəs Azərbaycan referendum təklifinə nə deyir? Bəlkə artıq deyib. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Azərbaycan indiyə qədər referendum məsələsini qəti rədd edirdi. Amma indi başqa fikirlər səslənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Diyaz İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində belə fikir səsləndirib. Öz müqəddəratını həll eləmək prinsipi ərazi bütövlüyünün pozulması demək deyil. Statın sonu. Bu nə deməkdir Şahnaz? Bu o deməkdir mi ki, Azərbaycan Qarabağda referenduma razıdır?
Suzana, bu suala qəti cavab verə bilməyəcəm, amma bir müşahidəmi deyə bilərəm ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanlı müxalifət partiyaları, müxtəlif siyasi qurumlar Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi fikrini yaxına buraxmaq istəmirdilər. Ancaq indi politoloqlar arasında referenduma münasibət dəyişməkdədir. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllindən söhbət gedirsə, referendum qaçılmazdır. Sadəcə onun keçirilmə qaydaları diqqətlə müzakirə olunmalıdır. Politoloq bunu da deyir ki, referendumun bir mənalı şəkildə Ermənistanın və ya Azərbaycanın maraqlarına xidmət etdiyini demək də çətindir.
Referendum Azərbaycanın maraqlarına da xidmət edə bilər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqlətdirə də bilər. Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəlidir. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
İlqar Məmmədov, 3-cü sektor jurnalının redaktoru və əslən Şuşadan olan Hikmət Sabiroğlu isə düşünür ki, Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsinə razılaşmaq onun itirilməsi fikri ilə barışmaq deməkdir.
Hər hansı bir şəkildə referendum keçirilməyi çox təhlükəlidir deyib. Çünki bu halda ermənilər laf biz neft gəlirlərinin 70%-ın onlara bəxş edəsək də heç bir halda mən inanmıram ki, onlar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə və yaxud Ermənistanla birləşdirilməsi variantından əl çəkərlər.
Politoloq Sərdüş Dəlzadəyə görə isə Azərbaycan öz hüquqlarını danışıqlarda qoruya bilmirsə, həmsədrlər də, vasitəçilik edən başqa qurumlar da bundan yararlanacaqlar. Bu günlərdə isə bir qrup politoloq, yəni Eldar Namazov, Rasim Musabəyov, Sərdüş Dəlzadə kimi politoloqlar ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərinin təxminən bir ay öncə yaydıqları bəyanata cavab veriblər. Onlar Kəlbəcər və Laçının statusu ilə yanaşı referendum məsələsinə də münasibət bildiriblər. Politoloqlara görə 5 rayon azad olunduqdan, Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlılar evlərinə qayıtdıqdan sonra ümumxalq referendumu keçirilə və Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilə bilər. Yalnız bu halda həmsədrlərin təkliflərini balanslı və Azərbaycan üçün məqbul saymaq olar. Ruzana deyim ki, politoloqların bu bəyanatı da bir mənalı qarşılanmır. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, Qərbin istədiyi azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ etkisi ilə barışması bu torpaqların Ermənistana birləşdirilməsidir. Məsələ Yerevanı Rusiyanın təsir dairəsindən qoparmaqdır. Ona görə də Qərb QVS Ramvey cəhdlərindən sonra artıq yalnız hakimiyyətlə yox, müxalifətlə, eləcə də cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə daimi işləməyə başlayıb.
Bəlkə də fikirləşirlər ki, cəmiyyətin müxtəlif o təbəqələrinə sivayət edir, onların işləyib, onları hansısa bir kompromisa, əhalini kompromisa
Həmin bəyanatı imzalayanlardan biri Rasim Musabəyovsa Hikmət Sabiroğlunun fikirləri ilə razılaşmır. Bu deyir ki, həmsədrlər son təklifləri açıqlamaqla cəmiyyəti diskussiyaya dəvət ediblər. Qarabağla bağlı müzakirələrdə fəal olan politoloqlar da sənədi müzakirə edib, onun məqbul olan və narazılıq doğuran məqamlarına münasibət bildiriblər. O ki, qaldı ictimaiyyəti nəyəsə hazırlamağa.
Biz öz münasibətimizi bildiririk. Yəni, bizim mənada sözümüzün də çəkisi var və ictimaiyyət o cümlədən bizim rəyimizi də öz münasibətini müəyyənləşdirəndə nəzərə alacaq.
Bu, politoloq Rasim Musabəyovun dedikləri idi.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush yaxın şərqdə davamlı sülh istədiklərini bildirib. Dövlət katibi Condoleezza Rice Erivanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu desə də, İsrail atəşkəs fikrində olmadığını bildirir. Müdafiə naziri Amir Peretz deyib ki, atəşkəs Hizbullahın xeyrinədir, ona görə də əməliyyata davam elətdirəcəklər. İsrail-Livan arasında münaqişə 3 həftədir gedir. Dünənki hücumdan sonra, İsrail-Livanın Hana şəhərini bombalayandan sonra dünya liderlərinin təzyiqi artıb. Onlar əməliyyatların dayandırılmasını istəyirlər. Hanada 50-dən çox adam ölüb, ölənlərin çoxu da uşaqlardır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İncilə görə Kana İsa'nın suyu şaraba çevirdiyi kənddir. Bazar günü isə Kanada İsrailin hərbi hava qüvvələrinin bombardmanı nəticəsində kənddə 54 nəfər adam həlak oldu və o cümlədən çoxlu uşaq. Televiziya xəbərlərində dəhşətli epizodlar və o cümlədən iki ölü uşağını bağrına basaraq fəryad qoparan ata nümayiş etdirilib. İsrail faciəvi təsadüf adlandırdığı bu insident üçün peşmançılıq bildirərək, Livanda 48 saat müddətində hava hücumlarını dayandırmaq, habirə mülki əhalinin bölgədən çıxması üçün 24 saat müddətinə dəhliz açmaq vədi ilə çıxış etdi. Eyni zamanda İsrail bildirib ki, mülki əhali yaşayan bölgələrdən raket atəşi açmağına görə bunun üçün Hizbullah məsuliyyət daşıyır. Buna baxmayaraq, həmin hava hücumu həm Livanda, həm də onun xaricində ictimai qəzəb doğurub. Çox nadir hallarda bazar günləri iclas keçirən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası həmin bombardmanla əlaqədar dərin kədər hissini ifadə edib. Təhlükəsizlik Şurası İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hücumu nəticəsində Cənubi Livan Kana kəndinin yaşayış rayonunda əksəriyyəti uşaq olan onlarla mülki sakinin qətli və bir çox başqalarının yaralanması ilə əlaqədar dərin sarsıntı və təşviş keçirdiyini bildirir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Fransa səfiri Jean-Marc de la Sablière. Amma BMT-nin baş katibi Kofi Annanın dönə-dönə tələb etdiyi, ABŞ-ın isə əleyhinə çıxış etdiyi. Atəşi dərhal dayandırmaq tələbi BMT-nin bəyanatında səslənmədi. Buna baxmayaraq, Kana faciəsi nəticəsində Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması yönündə təzyiqlər artmaqdadır. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice İsraildən Vaşingtona dönməzdən əvvəl bu həftə atəşin dayandırılacağına ümid bəslədiyini deyib.
As I head back to Washington,
mən Vaşingtonu özümlə formalaşmaqda olan həm təcili atəşkəsin, həm də uzun müddətli nizamlanmanın hər iki tərəfə zərurlu olması haqda konsensus aparıram. Mən inanıram ki, artıq bu həftə biz bunların hər ikisini əldə edə bilərik. Xanım Rays deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasından 3 hissədən ibarət plan üzrə hərəkət etməyi xahiş edəcək. Bunlar atəşkəs, uzun müddətli nizamlanmanın siyasi prinsipləri haqda razılaşma və Livan ordusuna sülh mühafizə işində yardım etməsi üçün çox millətli qüvvələrə səlahiyyət verilməsi daxildir. Xanım Rice'ın Qüds'dəki bu nitqindən bir neçə saat keçmədən isə parlamentdə İsrailin müdafiə naziri Əmir Peretz ölkəsinin bambaşqa planları haqda danışıb. Nazirin dediyinə görə İsrail hal-hazırda atəşi dayandırsa, Hizbullahın dəyirmanına su tökmüş olar. Odur ki, İsrail ordusunun Hizbullah yaraqlılarına hücumlarının həm gücü, həm də miqyası artırılacaq.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda tələbə olmaq istəyənlər üçün xəbər var. Təhsil Nazirliyi ali məktəblərdə kredit sistemi tətbiq edir. Sistem dövlət ali məktəblərinin çoxuna aiddir. Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedagoji Universiteti, Neft Akademiyası, Memarlıq və İnşaat Universiteti, Texnika Universitet, İqtisad Universiteti və Slavyan Universitetində kredit sistemi olacaq. Kredit sistemi nədir? Bunun təhsilə tələbələrə nə xeyri var? Kəbiran Dilavərli danışır.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əliyevanı kredit sistemi ilə necə təhsil alacağı çox maraqlandırır. Çünki yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən Təhsil Nazirliyi ali məktəblərin bir çoxunda kredit sistemi tətbiq edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Vüsalənin oxuduğu Bakı Dövlət Universiteti də daxil olmaqla ona yaxın ali məktəbdə bu sistem həyata keçiriləcək. Ancaq Vüsalə bu sistem haqqında məlumatsızdır. Deyir ki, bilmədiyi sistemdə necə oxuyacağı onu da tələbə yoldaşlarını da çox qayğılandırır.
Eşitmişəm, amma ki hələ ki bizə gəlib çatmır. Yəni ki onun ümumiyyətlə mahiyyəti hələ kredit deyilir güya. Təşmişəm ki Kiyev Universitetdə vardır. O da özəllərdədir də hələ dövlətə gəlib çatmayıb. Bizə də ki keçərsə heç biz bilmirik nə edəcəyik.
Təhsil Nazirliyində isə deyirlər ki yeni dərs ilində kafedra müdirlərinə də, dekanlara da, tələbələrə də bu sistem haqqında yerli yataqlı izah olunacaq. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki kredit sistemində tələbə fənnə görə kredit alacaq.
Tələbə burada özü seçir fənni. Müəllimi tələbə özü seçir. Məsələn tələbə tutaq ki 360 kredit yığmalıdır. Kataloq qoyulu tələbənin qabağına. Bu ixtisası sən qəbul olubsan, bu ixtisası bitirmək üçün bu fənləri sən öyrənməlisən, bunların hamısını imtahan verməlisən. Tələbədə ildə məsəl 6 fənnin seçilməsinə razılıq verir. Bunu seçən tələbə qış imtahan sessiyasında əgər bir fənni ödəmirsə, demək bu fənni o mənimsəməmiş hesab olunur və bu yenidən fevral ayında qayıdıb gəldikdə tələbə 2-ci semestr üçün fənlər seçəndə ödəmədiyi fənni yenidən seçməlidir və yenidən imtahan verməlidir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində 2-ci kursda əla oxuyan tələbə tələbəyə 3-cü kursdan kreditlər götürməyə də imkan verilir. Bu sistemin köməyi ilə tələbə dərs aldığı müddətdə kəsiri olmasa və davamiyyəti yüksək olarsa, yuxarı kurslardan istədiyi fənni seçə bilər və nəticədə yuxarı kurslarda tədris saatlarını azalda bilər. Yaxşı oxuyan tələbənin kreditləri yüksək olanda ali məktəbi tez, yaxşı oxumayan isə gec bitirəcək. Kredit sistemi ilə təhsil alan Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimov isə deyir ki, bunun tələbəyə faydası çoxdur, ancaq çətinliklər də var.
Sistem odur ki, istənilən tələbə istədiyi hər hansı peşə üzrə istədiyi fənni özü seçib oxuya bilər. Tutaq ki, mən humanitar və sosial elmlər fakültəsində oxuyuram və o fakültəni qurtarmaq üçün 102 kredit almalıyam. Bu krediti də mən müxtəlif həm menecmentdən, yəni iqtisadiyyat fakültəsindən, həm hüquqşünasdan, həm medikdən götürüb oxuyub toplaya bilərəm. Belə yaxşı cəhəti var. Amma bir tərəfdən də odur ki, sən garantili deyilsən ki, yəni 4 ilə qurtara biləcəksən, 5 ilə də qurtara bilərsən, 6 ilə də. Kəsilib qala bilirsən. Tutaq ki, mən humanitarda oxuyuramsa, riyaziyyatdan bir fən götürürəmsə, əlbəttə ki, mənim ondan başım çıxmayacaqdır. Müəyyən çətinliyim olacaq, kəsilib qalacağam.
Kredit sistemində dərsə davamiyyət əlavə bal gətirir. İşləyən tələbələr üçün bunun da bir problem olduğu deyilir. Həm də əgər tələbə ali məktəbi 4 ilə bitirməlidirsə, ona 1 il gec bitirməyə imkan verilir. Növbəti ildə isə əgər o dövlət ali məktəbində oxuyursa, dövlət sistemindən çıxarılır və o öz təhsil haqqı hesabına oxuyur. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu sistemə keçəcək. Bakıdan Kəbir Andil Avərli.
Salam
aleyküm, ola? Ha, can, Allah kimi xoy, Allah da xoy. Ka, bala.
Mən meslim qısarlıyam.
Qısarlı çay-çay yoxdur, ara fikirli.
Bakıya bakma, sən. Burada da arayın bir.
Acı olsun, kefirsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Çünki xalq vəziyyəti.
Mənim iki uşağım da seyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Bizim xal dözümlü xal.
Dizimli xal.
Burak Qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən.
Proqrama xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın şimalında yağış ciddi problem yaradıb. Şimala 3 gün güclü yağış yağıb, su evləri basıb, telefon, elektrik xətlərini sıradan çıxarıb. Kəndlərlə əlaqə kəsilib. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı xəbər verir. Səadət, indi vəziyyət nə yerdədir? Bir tədbir görən varmı?
Ruzanna, hazırda Şəkidə içməli su problemi yaranıb. 3 gün ərzində yağan leysan yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. Şəki rayon icra hakimiyyəti mülki müdafiə qərargahının rəisi Vali Ələsgərovun dediyinə görə, içməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Ancaq problemin tezliklə həll olunacağına inanmırlar, çünki texnika çatışmır. Vali Ələsgərov deyir ki, rayonun ərazisindən axan Kişin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması onlara ciddi problem yaradıb.
Yay ayında biz belə daşqınları, selləri gözləyirik. Məktəb qurulmuşdu. Prosu 3 tərəfdən, 3 çaydan, 3-dən birdən oldu deyə. Məsəl üçün, həmişə, məsəl üçün, hardasa təhlükəli olursa, ora texnikalar cəlb olunur həmin yerə. Amma burada 3 çayın 3-də eyni daşqınlar olmuş.
Hazırda yağış kəsdiyindən çaylar öz məcrasına qayıdıb. Ancaq Şəkinin sakinləri deyirlər ki, çayların məcrasından çıxması hər an mümkündür. Yağış başlasa, yenə çay hər tərəfi basacaq. Düzəldilən bəndlərin heç bir köməyi olmayacaq. Vali Hələsgərov isə deyir ki, onlar bəndləri möhkəm düzəltməyə çalışırlar, sadəcə texnika sardan körlük çəkirlər.
Yo, ağır texnika indi həmişə tələbat olubdur. Ağır texnika nə qədər çox olsa bir o qədər lazımdır. Fövqəladə halların indi vəsait köməkliyi xahiş olunur işdə. Bu işlərin görülməsinə külü miqdardakı yollara ziyan dəyib, neçə metr dərinliyində yarğanlar yaranıbdır. Bu işlərin üçün vəsait tələb olunur.
Ruzanna, Şəkidə baş vermiş təbii fəlakət minlərlə hektar əkin sahəsini yararsız hala salıb, xeyli malqara tələf olub. Yollar dağılıb, İsmaillı Qarməriyyən magistralının bir hissəsi sıradan çıxıb. Şəkidəki turizm mərkəzinə istirahətə gedənlər də daşqından əziyyət çəkib. Hətta gələsən görəsən qalasında olan turistlər bir neçə saat köməksiz qalıblar. Sel buranı tutmasa da yol bağlandığından onlar geriyə qayıda bilmirlərmiş. Kamaz maşınlarının köməyi ilə turistlər qalanı tərk ediblər. Valiyə Əskərov deyir ki, artıq kəndlərdə rabitə sistemi, elektrik enerjisi bərpa olunub. Dağılan yollar düzəldilir. Nazirlər Kabinetinin mütəxəssisləri hazırda rayona dəyən ziyanı müəyyənləşdirirlər. Sinoptiklər isə avqustun 2-sində, 3-ündə yenə də qısa müddətli yağışlar yağacağını proqnozlaşdırırlar. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmış torpaq sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir. Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Şəffaflıq. Verilişi mən aparıram. Maarif Cingizoğlu.
İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabinetinin toplantısını keçirib, Prezident hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbir görməyə çağırıb. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İyulun 31-də Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağını keçirən Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısına olan əsas iqtisadi nəticələrdən danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 3 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub, ölkənin valyuta ehtiyatları da 3 milyard dollara çatıb. 6 ayda 90 min iş yeri açılıb, İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsini ilin ilk yarısının əsas iqtisadi hadisəsi adlandırıb. O həmçinin hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri təmin eləməyə çağırıb. Bu ilin birinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi dövlət standartlarına riayət eləmədiyinə görə 21 müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat veriblər. Bağlanan müəssisələrin 13-ü yeyinti məhsulları istehsalı sahəsinə aiddir. İyulun 31-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 66 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur Rövşən.
Sağ ol, Ruzanna. İsrailin başnaziri Ehud Olmert Livanın Qana qəsəbəsində günahsız mülki sakinlərin ölməsinə görə bugün üzr istəyib, amma qarşıdakı günlərdə Livanla atəşkəs olmayacağını deyib. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın günlərdə atəşkəsə ümid elədiyini bildirmişdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugün qəbul etdiyi qətnamə İranı avqustun 31-nə qədər nüvə fəaliyyətini dayandırmağa çağırır. Əks halda sanksiyaların mümkünlüyü bildirilir. Hərbi forma geymiş yaraqlılar bugün Bağdaddakı telefon mağazasının işçiləri və müştərilərindən ibarət 25 nəfəri qaçırıblar. İnsidenti törədənlərin kimliyi bilinmir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise avqustun 1-də Bakıda görüşlər planlaşdırıb. Bundan qabaq Xankəndi və Yerevanda səfərdə olmuş Braise-nin Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşü nəzərdə tutulub. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə təxirə salındı. Məmmədovun dəstəyi sayılan 26 nəfərdən birinin yeni təyin olunmuş vəkili materiallarla tanışlıq üçün 10 gün vaxt istəyəndən sonra hakim yeni növbəti məhkəmə iclasını avqustun 7-sinə təyin edib. Rusiyanın Ermitaj muzeyindən 200-ə yaxın daşqaş yoxa çıxıb. Onun dəyəri təxminən 5 milyon dollardır. Sankt-Peterburqdakı muzeyin sözçüsü əşyaların yoxa çıxmasının növbəti təftiş vaxtı aşkarlandığını deyib. Həmin təftişlər başlayandan azca qabaq daşqaşa məsul işçi qəflətən ölmüşdü. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Bir qədər sonra Azərbaycan şəkilləri rubrikasında Qusar reportajının təkrarını dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, ca, Allah kimək qoy, Allah çoxuy, ca, bala.
Mən mesnə qısarlıyam.
Qısarlı çay-çay yoxdur, araq kirlə.
Baxıya baxmaya sən, bura da arayın bir.
Aç olsun, kefinsin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həmi duraq kimi. Ancaq xalqdan vəziyyəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlirik. Bu mədəni yanında da üzü qara qalmışam.
Bizim xalq, dözümlü xalq.
Dözümlü xalq, məni can.
Burak Qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənim isə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləri üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçilik söhbət yoxdur biz aramızdə bu dağı. Cavanlardır, başa düşərlərdir. Əvvəllər olub, onun sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb orada ələnçilik şey almayıb o bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nə gəlir, hələ o söhbəti də eləyir, dərcə. Bayağı da yox idi bunu, düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmirdi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda ləzgidir, bu tayda ləzgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə, bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğacı olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməli olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədəbabadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyur.
Çətin də, çox çək. İndi qalmır heç nə. Hələ gücə bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən bizə marşıq qalxdı buradayım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verirəm 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından gileylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir.
$200-$300 telefon kim alır? $1000 olsa, $2000 olsa. $200 telefon alıp cübbe salmak bu işe özüne hürmet
olur. Ortak da abi.
Böyle gidirdi abi. Blokunda 2000 pul alır. Ne kadar, ne kadar kazanacaklar. Günde 3-4 blok şey satırsa, ne çöreği pulu gücbanı kazanır o da.
Alıcı yok da et almaya gelmişim. Baha değil şey. Gücümüz çatmıyor.
Bir şey de deyim ki, ya özel yerlerde maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özel iş yerlerinin özünün azlığındandır. Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işleyen zavod, fabrik veya başka yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi. Rusiyaya gelen oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yox daxı. İşi olmalıdır ki, işləyim. Dəhəlilik də bazardayım, çay verilmə. Günler düverde de şeyvan, şeyvan yiyordum hele. Olanı Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiye dedi. Burada iş yoktu can.
Benim
iki
uşağım var.
Vardı, o da önce çıkıp gidip resiye işliyor ki yoktu, iş yoktu.
İş yoktu
hiç canım. Evlenmeyip de. Gidip hiç olmasa bir 5 maaş kazansın. Benim... Sonra gelip evlensin.
Qusarın aldısından çok satıcısı olan bazarından çıkıp nəsə xoş bir şey eşitmək üçün dedim harasa bir parka ya da cemaatin istirahat elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşımı keçmişəm, 2 dənə səhv edəmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəmirlər çox. Ben səhər saat 7'nin yarısında çıkıyormuşum. Akşam saat 7'ye gitmiştim. Tamamen işlendi olur diye olmuyor.
Gelip çıktım parka. Elə de çok adam yok idi burada. Baxmayaraq ki mən orada olanda, Qusarda hava çok istiydi. Parktaki oturacağda rahat rahat, ayağını ayağının üstüne koyup oturan və qayğısızca gelip keçenlere bakan cavana yakınlaştım. Ama danıştıranda o da utana utana da olsa işsizlikdən gireyləndi.
Bir el evliyəm. Hələ... Necəcə, atam verdi, ana verdi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da tutmuş yoxdur, girirsin, remont gəldi. Laf yaxşı, kəşək, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamısı oradan buradan gələcək, kiminsə, resepten, oradan, buradan, neyse, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəl deyən yoxdur. Ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, daya gidirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biraz, elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Bizim o... milletimiz hələ zəhər.
Ac olsun, kef olsun,
olsun
bizə.
Biz hələ yox.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dözümlü xalqımız.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz. Hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif edirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içən yox, araq içən var. Bakayım.
Yox, qusarda çay yoxdur, araq içirlər.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var da. Acaba biraz düzdür, burada biraz çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüş yani. Deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə edir, saqqal saxlayır, öz-özlərinə əhlüsünnə, cəmaatsı olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçin məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hatta kusarı Paris'e benzedenler de oldu.
Ne modda onu da giyinirler. Hani de hele bu saat teze başlıyorlar da kış paltarını değiştirirler ne bileyim ne. Hele yayda burada la. Bakıda nece burada da hele giyinirler.
Orada hele şey yoktu. Kim nece istiyor hele de giyinir.
Modu bilirsen ne demeydi? Kadının güzelliği demeydi. Başa düştünüz. Kadın strojga oldu. O özünden asıllıdı. Giyimde onun strojga ısı göstermir ahı. Arada kusarda meydana çıkanda ele biliyorum ki Paris'teyim. Dizin deyim.
Burak Usardı, kimi Paris'e benzetsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa əyləncə yerləri də. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi. Səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşda deyiləm. Mən qulağa gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydə, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim palından 160 dolar alıram. Bunlar nə verirlər? İndi 15 dolar alırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Ancaq xalqa vəziyyəti eşidirikdə, görürükdə.
Parkın içində, Veteranlar Klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gənclilərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşlıları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanıb oxumuşuq.
Stipendi ilə.
Dolanma olur.
Təqaüd ilə bunu dolanmaq olur.
Dolanma olur.
Mümkün idi.
Stipendi verirdi, laf belə bəst olur.
Əlay.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə edim, danışmaq istəyirəm.
Danış,
nə qədərsiniz? Tələbə vaxtımız idi, tələbə vaxtımız, bahar gündü.
Mücəfərun.
Ancaq bu zonda istirahət yerləri vardı, Mədikanda bu zonda.
Gedib orada.
İstirahət günü, müxadirə.
Tələbə ara istirahət
günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Piotr vaxtındır.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarla, yüz fırğunlarla gidər bir xəlvət yerə, uz ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tüp göğü atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qalxır. Televizor deyilsin.
Bu televizor məsələsini Qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyilsin. Hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdə de var. Niki insanlardır. Onlar güçlərin şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir, niyə Ərəb kinoları göstərmir, niyə Hindistan kinoları göstərmir, niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Rebeki göstərdilər, Delisov, Anastasiyi göstərdilər. Nə kinodur bu, bala?
Həm söhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdik, bax, bura Reddi klubu idi, ora kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vıxadnoy Subotalar dans təşkil edirdi, o yuxarıdakı Kvaşakka var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqlarında hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı yaşlı nənələri gördüm. Salam verdim, kəfal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, can, Allah kimək qoy, Allah da qoy, cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Səhər-səhər hardan gəlirsiniz?
Qalar halı xidma, nə xirdir? Nə layıb alada, çalçız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlatdılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlatdılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəkləri naxırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim? İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəkləri naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, inəksi yaşaya bilməz ki, xərcləyir, əxəydə yiyir, hər şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddi ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət eləyir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İş şişayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram özüm. Şəraitim var da hər şeyimə. Tərəvəz ikinəm, bağ, bostan, malqara, hər şey saxlayır. Pulunu vəsləyir bizə. Maaş da ki, alıram hər ay. Yaxşı da dolanacağımız yaxşı.
Kənddə jurnalist gəldiyini eşidən bir dayı ya da baba. Tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini eşidəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə öz də bu qədər məbləği nə edir və necə qaytaracaq soruşanda məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır. Amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Yarka tam taxlayıb da işimi. Yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıb götürmür. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edəyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayıraq, 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqları necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi.
Oxumaqla araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin, bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Kimin gəldi görün, bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Yazın.
Yaşama bari sen bizim diyarda kıvrım tellerini sana ben öşer. Ben seni sevmişem bir ihbarda könlümü vermişem sana ben öşer.
11. sınıfta okuduklarından uşakları mektebden sonra hansı peşeni seçtiklerini öğrenmek istedim. Mənə cevap veren olmadı. Ve bu zaman edebiyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gelecekte de senin o məqsədin, zədinin, deməli orta məktəbi bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim
olmaq. O şeyh, nəsrullah demişsən, şükürləş.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləş deməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, sağına. Jiguli ilə, taksi ilə gələr gedirlər.
Sələn qazandığımız yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün rahat, yaxşıdır.
Müəllim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim, mənim indi qeymimə bax qeymət versən. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər alıb, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Müəllimlərə verilən kefalişlər var ya, onlar da düzgün qurulmayıb.
Nə bilirsən, o bir sirlan alır. Müəllim də neçə il işləyir, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq ehtiyac lazım deyil. Ofis üstü 50 sirlan alır. Düzdür? Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərə kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədqi ola bilər, hələ ailələr kimi güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub veribsə.
Könül sənə göyçək olarsan. Üzüm istəyib getmişəm yıldırışma. Qızı da üzü istəyənə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanışılmışıq. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Gətdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Hələ bir latreyə dedim ki, qismətində nə olur? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyəti de pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox. Özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad uca tutmalıdır. Ona qovi arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nastriyansa, kişinin ev nastriyansa şeylər. Elçiliyə gedən kimi mən demişəm, Bramoy, mən dalda danışmıram. Bax, qızım dedim, səndən oğlan yüdüyünə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngi. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənib, misal üçün toya getsən, ya başqa yersən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy? Toy axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. toy bir neçə gün keçdiyindən bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı misal üçün pul atda eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecə də yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, povur. Povur. Ha, hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır, pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var. 5-6 nefer tuturuz pulla. Davayı iləmir, pulla iləmir.
Toya gələn qonaqlar məclisin keçirildiyi yerdə özləri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var, şabaş eləyəcək, kimin pulu yoxdur, elə belə oynayacaq. Söhbət şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün, çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy, pul şabaş eləyir. Hələ belə pul vermək çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı Yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam, onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan eləyəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırı. Arada biraz vəziyyət ağırlacaq, kənd cəmaatı. Qəpik ilə oynamaq mümkündür, ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqiçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toya olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Hə, bu savaydı.
Atanlar da var, 3 yirmi yiyib içib durub gedənlər də var. Yalan danışma.
Artıq Qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də ucə mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri gün ortaya kimi, biri gün ortadan sonra çağırırlar. İndi gələn, çağırılan qonaqlar iki dəfə çağırılıb, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gedib gəlin getiririk.
Bu təzə fasulu, dörd səhif eləyir.
Evdə 3-4 gün olurmu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi? Bu arada oturanlar gelir bir de kıymet koyarlar ki o kıymetle de satılır torpor.
O bakır satılmış da soh sahasının konfigürasyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
Yox, mümkün olan məsələdir. Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Şəffaflıq. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.com.